Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, isa na naman Martes at kasama na ko si yes. Teammate Wisdom sa Love Kong Sports at syempre ako si Teammate Ivan at Teammate Wisdom, may mga balita ka ba ngayon?
Wala.
Wala? Ako meron.
Ano na meron?
Nasubukan ko mag-ano, chiropractor minsan.
Oh, kamusta?
Pero hindi naman yan yung topic natin. Gusto ko lang i-share.
I-share mo lang.
Oh, kasi
uy, maraming at least nagpapa-ano ah.
Uso ba yun dito? Yung mga chiropractors ano?
Sa hindi masyado kasi mahal sa atin eh.
Pero ano? Para sa mga listeners natin, yung chiropractor sila yung nagka-crack ng bones, nag-crack ng bones, you know? Nagre-realign ng mga ano ng katawan ng mga
yes.
mga tao. Oh. So usually nangyayari, yun sa akin kasi kagabi, masakit yung likod ko. So pumunta ako sa chiropractor. Tapos masakit yung likod ko tapos kinrack niya yun sa likod ko sa may spinal cord.
Tapos, nangyari?
Tapos, pati yung neck ko, kinrack niya. Tapos, yun. Kumparati kasi yung feeling na nakakuba ko.
Oh.
Tapos, ginawa niya, pinahiga niya ako ng face down. Tapos, kinrack niya yung likod. Tapos, babae ito. Ang lakas niya. Pero, mas maliit pa sa akin. Pero, yun. Na-crack niya yung likod ko. Tapos, feeling ko na ngayon parati yung straight body ako. Tapos, yun. Nanghihinayang ako. Kasi parang, ngayon na na-straight body ako. Kasi hindi ako nag-workout. Matagal lang hindi nag-workout eh. So, medyo lumalaki na yung konti yung chunk ko.
Ay! Sakto lang. Topic
sakto,
natin
sakto
yan.
Sakto natin yung topic natin mamaya. So, ngayon, yung kinrack niya yung likod ko, yung shoulders ko, yung balikat ko, nasa likod na, di ba? Chest out na ako ngayon. Medyo naka-align na yung katawan ko. Yun lang, dahil naka-align na yung katawan ko, hindi ko natatago ngayon yung chunk ko. Kailangan nakalabas na rin. Hindi ko matago. Hindi ko matuck in. So, ibig sabihin, doon ako napansin na, shucks, kailangan ko na mag-workout. Sayang naman yung pagka-realign ng katawan ko. Medyo misaligned siya dahil sa excess fats ko sa harap.
No, kung nagpamasahe ka na lang, 300 pesos.
Well, ito, libre naman eh. Libre pa naman to eh. Kasi testing lang naman. Medyo nagpa-practice pa siya para maging chiropractor. Hindi pa tunay na chiropractor to. So, pwede pala siya matanggal sa trabaho dahil dun.
Malpractice.
Oh, malpractice. Oh, yun. Anyway. So, yung topic natin na sinasabi mo, Teammate Wisdom, yun, yung excess fat ko sa harap, no?
Oo. Hindi naman yung excess fat mo. Pero, yung topic natin ay diet for weight management.
Diet and weight management?
Yes. Oo.
Kasi, pero sa sports to. Kasi sa love kong sports eh. Hindi
yes,
baka akalain ng mga tao sports, eh. Nutritional ano.
Tsaka kahit in general, no? Kasi ang weight management kasi natin, tatlo na naman yung possible eh. Either weight loss, which is concern ng most ng tao, weight gain, or weight maintenance.
Ah, okay.
Diba? So sa sports kasi, may tatawag din na body composition, diba? Na may ideal na body composition for every sport.
Okay.
For performance. Kasi, when we say ideal body composition, may ideal na ratio ng muscle and fat sa katawan. For example, kung ikaw ay gymnast, so moderate muscle and very low fat sila.
Very low fat, tama. Diba? Oh. Moderate muscle lang ba ang gymnast?
Yung sa mga floor gymnastics.
Pero diba? Hindi ba?
Yung sa mga lalaki nila, mataas yung muscle mass and low fat.
Oo.
Diba? For example, kung ikaw naman ay rugby player, yan, moderate, high muscle mass, and then moderate na fat. Diba? Or yung mga NFL players, high fat. Mm. Pag sumo wrestler ka naman, high fat muscle mass.
Yun, oh.
Diba? So, hindi pwede na kunyari, sprinter ka, pero katawan mo sumo wrestling. Diba?
Di ba pwede? Yung mga American football player, ganun.
Pwede, pero malulugi sila kasi ng momentum ng weight, diba?
Oh.
And then, consequently, baliktad naman, hindi naman pwedeng katawan mo pang volleyball, pero sport mo ay sumo wrestling.
Diba? Yun, pwede. So, pwede weight, hindi. Oo. Hindi pala pwede.
Hindi pwede, di ba? So, pwede when we hindi. Talk about weight management, we mean weight loss, weight gain, tsaka weight maintenance. Pero, hindi lang siya sa sports din, di ba? Kasi, when we say weight gain, for example, ang weight gain, okay, ang sinasabi niya is mostly muscle gain. Di ba? Pag weight loss, fat loss.
Oo.
Weight maintenance lang. Kasi, wala namang tao na gusto mag-diet for muscle loss, di ba?
Oo, tama.
Di ba? Or fat gain.
Gusto mag-lose ng muscle. Eh, yan yung kailangan diba? Mo sa sports.
Or fat gain, di ba?
Tama.
Ayan, yung fat gain usually unintended.
Pero usually kailangan ng fat kasi importante ang fat sa sports, 'di ba? Kahit papaano, 'wag lang excess.
Importante siya in the sense na kasi ang fat may certain functions sa katawan, 'di ba?
Like,
sa yung mga fat soluble vitamins natin, insulation for mga internal organs.
Oh, tsaka yun pinaka basic niya para makapagano. Aside from sa carbs niya, kailangan niya rin makapag-produce ng energy pag naubos na yung carbs mo.
Energy stores,
energy source, so, tama.
Pero kasi usually hindi naman problema talaga yung kulang sa fat ng mga tao.
Ang mga tao.
Diba? Oh, kasi very minimal lang naman yung ano natin yung sa fat. So when we talk about weight management, weight loss in terms of fat loss,
uh-oh,
and then weight gain in terms of muscle gain, okay, yun na nga yung binabago natin ating body composition. Yung gaano kadaming taba or muscle na meron ka sa katawan in relation to your whole health, to your overall na weight.
Oo.
Diba? So, meron siya mga priorities.
Priorities? Okay.
So, actually kasi yung topic na to, parang mga pang one sem to eh. Pero gawin natin mga two to three.
Kasi tinuturo ko to na isang sem to.
Ganyan,
grabe.
Gawin natin to in two to three episodes na very practical na approach. Okay? So, meron tayong mga priorities sa weight management.
Okay? Okay.
Weight loss, aminin natin, weight management importante sa athletes. Okay?
Mm-hmm.
Pero in the real world, importante din siya kasi everyone, athlete or hindi, is concerned about their physique or their appearance.
Tama.
Diba? Kahit sino ka man, lahat nagiging conscious sa appearance.
Oo. Kasi nasa self-esteem na rin ng tao yun.
Ayan, diba? Pero actually, dapat hindi. Ideally. No?
Totoo.
Diba? Focus on health, fitness.
Oo. Tama.
Pero sa real world,
sa goals nila, diba? Oo. Pero
sa
hindi,
real world, hindi.
Tuwing maliligo sila at nakatingin sila sa sarili nila ano, sa mirror, biglang diba? Ano eh. Mapapaisip nila diba? Parati.
We judge ourselves and others' appearance. Eh.
Oh, diba? Tayo yung pinaka-worst critic ng sarili natin. Eh.
Yeah, diba?
Tama.
So may mga priorities yan. Whether you want to lose weight or gain weight. Okay? I-overview lang natin. Ito, si isa-isay natin ito later. Ano? Yung number one na priority talaga for weight management. Oh, sabihin natin, for example, for weight loss, is yung calorie balance. So, calories in versus calories out, diba? So, how much are you eating? Okay? Ito palagi yung first priority above anything else. So, kaya may magtatanong, sir, okay ba yung kamote? Or, sir, okay ba itong broccoli? They're asking the wrong first question. Diba? Kasi talagi mong tatanong dapat, how much are you eating overall?
Oo nga. Okay? Pero hindi siya tama. Kasi ang usually tinitignan mo dyan is yung nutrition type lang, diba? Kaya yan yung tinanong nila. Pero hindi nila tinanong kung yan ba yung nagpapadagdag na ang sa weight nila, sa management ng weight nila.
Diba? So usually, tatanong for weight loss, for muscle gain, okay ba ito? No? Also, ang tinitinan kasi natin dito is short to medium term goals. So, mga months to 1 year lang na changes in your appearance. Hindi siya for health. Iba pa siya for health. Second, kasi if your calories are high enough, you will gain weight. If your calories are low enough, you will lose weight. It's
tama.
As simple as that.
Tama.
No? Yung second na priority natin, so if you make a pie chart, na pie talaga.
Pie chart.
No? Around 50% na. Around 50% ng ng influence niyan is from calories. Okay, that's kaya siya number one priority. Around 50% of the reason why you lose weight or gain weight is yung calories. Okay? And then yung pangalawa natin is yung macronutrient.
Okay, macronutrients. Ito na naman ako, Timmy Twist.
Kala ko.
Ito naman, no?
Oh, sige. Okay.
Oh, tapos?
When you talk about macronutrients, ito naman, sa pie chart natin, mga 30%. Okay, so isipin mo, calories and macronutrients itself, 80% na sila ng overall.
So, ano itong macronutrients para sa mga listeners
ang
natin?
Ang macronutrients natin ay protein, carbohydrates,
ayun,
and fats. Okay, okay. Sila yung mga needed in high amounts for repairing, building tissues, and for energy rin natin. No?
So, ang unang titignan ay yung calories, pangalawa ay yung macronutrients, which is your glow food, tsaka yun, grow food mo. Okay. Yun,
so, for example, are you getting enough protein? So, kung kulang yung protein mo, you will lose muscle. Mm. Diba? Are you consuming enough carbohydrates? Pag mababa yung carbohydrates mo, kulang ka sa energy. And then,
tapos yung ano, remaining na 20%?
Mamaya.
Malalaman natin
80% na yung na-cover natin sa overview.
Ayun. Okay. So, mamaya sa pie chart yan, malalaman
sa
natin.
Sa pie chart.
So, malalaman
pizza,
natin sa...
Pizza chart.
Anong pie chart yan? Anong pie
pizza,
chart
pizza. 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 Cheese pizza. Pizza chart.
Nagutom tuloy ako. Mag-order ka nga. Teammate Wisdom sa break natin. Okay. So, mag-break muna tayo. Ang oras po ngayon ay 5:50 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na. Pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports at pinag-uusapan natin kanina yun, yung pizza, teammate wisdom.
Pizza,
no?
Pie chart.
Pizza pie chart. So yun, sa nauna, napag-usapan natin sa pie chart na yun, yun 50% na
priority.
Calories, priorities.
Priorities sa diet.
Priorities of diet is calories. Tapos yung 30% ay yun
macronutrients,
which is yun carbs mo, yun fats mo, tsaka yung protein na kinakain mo. Ngayon, yun pa in last 20%. Ano yan, naman yun?
So, marami pa si naka-spread out pen. So, linawin lang natin, this is for mga short to medium term goals. So, magpapaganda ka ng katawan for let's say for the summer break o kaya for the parang class reunion nyo.
So, kailangan ano, mabilisan na
paganda
ano,
lang ng katawan. No? In terms of health,
so,
kasi
ito yung tinatawag nilang ano, papogi na workout.
Hindi naman siya papogi workout, pero kumaga pa ano lang, pampaganda ng katawan through your diet. Okay. So, kasi when we talk about health, medyo magbabago ng konti yung proportions.
Oh, paano to? Ito pinag-uusapan sana
natin. Body composition.
Tsaka pinag-uusapan sana natin sa sports, eh. Diba?
Oh, kasi sa sports, diba? Hindi naman, ang iniisip naman mo lang, for example, sa sport, kailan yung next season nyo. So, kung next season nyo ay 8 months from now, tapos medyo overweight ka, yung mag-lose weight. Ng weight. Kung medyo kulang yung weight mo, di ba, natutulak-tulak ka, kailangan mo mag-gain ng weight.
Tama.
So, also, kailangan natin linawin, ang weight loss is really a matter of diet. Di ba? Wala talaga sa exercise ang weight
loss.
Wala
nga eh.
Diba?
Alam mo, meron ako isang time, teammate wisdom, nag-workout ako kailangan, para ano eh, para mag-weight loss talaga.
Ano?
Kasi natakot ako noon, yun yung time na nag-graduate na ako. So,
natakot ka?
Tsaka atleta ka kasi, so alakas mo kumain, di ba? Eh, pagka-graduate mo ng 5 years
wala ng training, pero malakas pa rin kumain.
Di, sobrang lulobo ka dapat yung mangyayari. So, natakot ako noon. So, kailangan sabi ko, hindi, unahan ko na. Mag-weight loss na ako ngayon. So, pumayat ako ng siguro minus 10 to 15 pounds pa ng usual ng playing weight ko.
Oh.
Tapos yun, nag-diet ako, nag-exercise ako, pero sa totoo lang, nakakapagod talaga yung exercise ko, tutuusin mo. Tapos may isang time naman, so nangyari na nga yun, may isang time naman, may ginawa akong diet na 7 days lang. Pag sinabing diet
di ba yung GM diet?
Yun. Tapos yung military diet ng 3 days.
Mag-lose ka ng weight, mag-lose ka rin ng sanity.
Lose
ng sanity.
Tama, nandiyan lose ka ng sanity. Medyo nahihilo ka, nag-irritable ka at lahat. Pero, ayun, parang sabi ko, Sus Mario Joseph, kaya na rin pala ng ganun pala yung, yung ginagamit mong, yung sistema na yun, yung proseso na yun. Medyo hindi lang ganun kaganda, hindi lang ganun ka-fit kasi wala kang muscle, wala kang fitness masyado.
At least practice di ka mataba.
So, kung yun lang naman yung ends of, yung resulta na hinahanap mo, pwede rin pala yun. Pero yun nga, hindi naman syempre natin na ini-encourage yung proseso ng ganun. pwede rin naman, pero kailangan masundan siya ng fitness rin.
Oh, tama, tama.
So anyway, going back sa last 20%, kasi talagang pabitin talaga yung 20% yun.
20%, yung pinakamalit pa na part. Add to that, no? Kasi yung weight loss talaga, or yung fat loss, remember na nga, calories yung number one priority. So, hindi talaga pwedeng diet lang. No? I mean, hindi pwedeng exercise lang.
Okay?
So, pwedeng exercise and diet. Magandang combination. Pero kung in terms of fat, for health kasi, kailangan, for fitness, kailangan natin ng exercise. Pero for in terms of yung fat loss, talagang diet lang yan. Kaya diba maraming tao pumapahit, di naman nag-exercise eh.
Tama, tama.
Diba? Nag-no-rise na sila, mga ganyan, diba?
Pero paano naman yun, ano? Yun nagda-diet, diba? Sabihin natin, nagda-diet ka. Eh, kailangan mo nga yung nutrients na yan or yung calories mo na yun. Kasi kailangan mo mag-burn or kailangan gumalaw ka eh. Yan yung magiging energy system mo eh, diba? So, paano na ngayon na, sige, magda-diet ka, pero kailangan mo rin mag-exercise? Eh, baka kulang, sobra-sobra yung exercise mo, naging kulang naman yung calories mo.
Kaya diba, calories, calorie balance siya eh, diba? So, if you consume more calories than you use, you gain weight. Pag if you consume less calories than you use, then you lose weight.
Tama.
Diba? Kaya,
pero, mas safe side na tumaba ka, na mag-gain. Kasi, pag that same sabihin mo, mag-exercise ka, tapos kulang naman yung calories mo. Di ibig sabihin, mangyayari nun habang nag-exercise ka, pwede kang mahilo, pwede kang biglang, yun nga, seeing stars ka na lang, biglang may
bitin sa harap mo. Pero hindi naman ganun ka-drastic yung ano mo.
Ka, diba?
Hindi naman ganun ka-drastic yung calorie imbalance mo. Kasi mamaya pag-uusapan natin yung ano yung tipong ano, naglalakad pa lang, nahilo ka na, papunta pa lang sa...
Or kanina, di ba yung pag-akit natin ng hanggang kanina, pinagtatawanan mo ako kasi ano, hingal diba? Na ako.
Kasi for exact kasi the only reason why your body will burn fat is kasi kulang yung energy mo from the food. Diba? So if you eat enough food na for your workouts, hindi niya gagamitin yung fat stores mo sa katawan kasi there's enough ano eh. There's enough food dun sa digestive system. Mas madali kasi
konti lang kinakain ko kaya kanina. So kailangan kumain ka para mas marami.
Dalawa lang kasi yan eh. Either kulang yung kinain mo or kulang yung fitness mo.
Malamang kulang yung fitness ko, yung kain ko, medyo masagana ako dun.
So yung, di ba, kaya maraming tao, for example, they lose weight kasi nga, may tinanggal lang sila sa diet nila.
Diba?
Yung mga Atkins, ganyan, it's not the diet itself. The number one reason why they work is because kulang, you go into a hypocaloric state. Ibig sabihin nun, yung calories na kinakain mo is fewer than the calories that you use on a daily basis, di ba? Yung calorie kasi is the energy content of energy value ng food. Eh. Okay, yung calories naman na yan ginagamit natin for movement, di ba? Or for kahit sa normal na day-to-day na activities natin, kahit yung paghinga.
Tama.
Di ba? So yung calories yung ano natin, yung ating fuel from the food.
Pero ang chart yan eh, di ba? Minsan meron chart siya nakalagay kung sa mga daily activities natin, kung ilan tayong calories na ba-burn. So usually, let's say, pag nag-jogging nga tayo, let's say, ano, sa isang akad oval. Wala naman chart yung akad oval na specific. No? Pero yun, let's say, mga yun, nasa 100 to 250 calories lang yung nababurn nun.
Oh, actually, depende pa yan eh. Sa pace mo,
sa
body weight mo,
tama.
Fitness mo. Kasi, so, meron yun, actually, pag nagiging mas fit ka, no? Yung katawan mo nagiging mas efficient.
Tama.
So pag naging mas fit ka, you actually use less calories. Kasi naging mas kaya ng katawan mo yung tamang pacing, 'di ba? Tamang technique. Tsaka yung actual sensation of being in a physical activity. So yun yung parang ano doon, irony is that pag nagiging mas fit ka, naging mas madali yung activities mo dati. Okay. Which also means sa kaya mo ngayon mas higher level na activities, higher intensity ganyan.
Tama.
Diba? So yun yung ano overload principle natin.
Nax.
Nakoconnect na natin. So sa training, 'di ba? Ibig sabihin nino, kung nagde-training kayo, let's say off season sa athletes, hindi pwedeng hindi pwede na pre-season kung kailan malapit yung season, nagda-diet, nag-weight loss ka. Kasi yun yung time na yun nagpapalakas ka eh. 'Di ba? Pwede ka magpapalose ng weight kung kailangan mo ng weight loss, okay? Sa off-season, yung after ng competition nyo. Kasi dyan, mababa yung training sa sport, konti lang din yung training sa strength and conditioning. So, dun ka rin magbabawi din sa weight loss mo. Pagdating ng conditioning nyo, na time, dun ka either mag-weight gain or weight maintenance. Pagdating sa season, maintenance na kagad.
Tama, diba? Tama. Pwede.
So, dun sa ating chart pala. sa ating pie chart.
Sa last 20%.
At 20% natitira dun, nutrient timing or meal timing. Okay. So 10% lang yan.
Ito yung sinasabi ng lolo tsaka lola mo na kumain ka ng tamang oras, oras.
Na actually hindi totoo. Walang hindi tamang oras sa pagkain, di ba?
Kabasa kain na ng kain.
Oh, kasi di ba, sabi nila, breakfast is the most important meal. Di ba? Hindi kain na ng kain. Di ba? Hindi actually hindi totoo 'yun, di ba? Mga 10 years ako hindi nagbe-breakfast, boy pa naman ako. Di ba?
Talaga?
So, oh, kasi yung gising ko mga 10 a.m., 11 a.m. So, yung first meal ko, lunch agad.
Oo nga naman.
So, nutrient timing. So, how many meals you have spread throughout the day? So, if you are taking 3 meals, 5 meals, 4 meals.
Mm-hmm.
Okay. Ito, hindi siya masyadong malaki influence, no? Pero, again, 10% is a very small... is a very small part dun sa ano, overall na effect niya. So, for example, yung carbohydrates mo should be around your workout. If you, ideally, nag-exercise yung tao, yung carbohydrates mo, most of your carbohydrates should be around before and the time around after yung sa training, sa exercise mo. Okay?
Mm-hmm.
Ang iyong fat should be spread out, should be long before or long after workouts. The main reason
long
is because...
Long before at long after.
Oo. So hindi pwedeng breakfast. Right before, tama. So kung magsisig ka, breakfast or dinner.
Kailangan pagkagising mo, sisig ka
sisig
agad.
Sisig ka agad.
Sarap.
Oh, chicharon. But remember, calories yung first. So as long as it is within your calories for the day, pwede.
Oo.
Kagabi, dinner pero ko, pwede ano, kasi, sisig.
Pwede naman kasi hindi pork fat ka agad pwede or, naman. Or saturated actually, fat naman kakainin mo yung galing sa baboy.
Kasi actually, mamaya, may ano yan.
Diba? Pwede naman fat na galing ng abogado. Yan. O pwedeng...
So, yun yung sasabihin mo ngayon na food composition, that is 5% effect.
Teka lang, ilang percent kanina yun, ano?
10.
10%
yun. So, 90%
yun.
Na yun.
10% yun.
Yung nutrient timing.
Nutrient timing.
Diba? So,
ngayon, 5% ang...
food composition.
Na sinasabi kong...
anong source ng fat mo, tama. Anong source ng protein, anong source ng carbohydrates.
Maayos to.
Kasi ang meal timing, no? Di ba sabi nila, 6 meals a day, 6 small meals to speed up your metabolism. Okay. So, hindi siya totoo.
Ay, hindi.
Hindi siya totoo.
Umay pa man ako. Noon.
Kasi ano ba yung number one priority
ngayon
natin?
Ngayon, ginagawa ko pa rin. Pero mas maraming calories na.
Actually, ang nutrient timing, no? Importante siya if you're trying to lose weight. Kasi, di ba, konti yung kinakain mo eh.
Mm-hmm.
So, kung every now and then, tama. May kainakain ka, hindi tama, ka tama. Maabot sa time tama.
Na nagugutom ka.
And then, mas malaki yung chance na mag-fall off your, mag-binge ka.
Na biglang kakain ka na sobrang dami-dami kasi diba? Parang na pinilit kang hindi ka kumain.
Hindi ka kakain, diba? So, kaya iba, nahihilo. So, actually, naging mas important siya for people who are trying to lose weight. If you spread your meals out throughout the day, okay na, mas okay siya. Kasi, never ka naging busog. But never ka nagugutom.
So, diba? Dapat yan pala yung pinag-usapan ng ano, yung mga nakikita mo sa website. Napakadaming ganyan sa website, yung mga sa internet eh. Tapos, yun nga, hindi naman nila kinilaro na dahil nagda-diet ka nga naman or konti lang kinakain mo. Diba? So,
kasi for example, kung marami kang kinakain, diba? Kasi marami kang kinakain,
mm-hmm.
For the next 3 or 4 hours, pwede hindi ka pagutom eh.
Tama.
Diba? So, ba't ka pakakain ulit? Pero kung nagda-diet ka, kasi again, what is the number one priority natin? Calories, diba?
Mm-hmm.
So, let's say, kung meron kang calorie deficit na 500 calories,
mm-hmm.
So, let's say, kung 3,000 calories kailangan mo, kailangan mo 2,500 lang
mm-hmm.
to lose mga 1 pound per week.
Tama. Diba?
So, ang 2,500 calories ba, if you eat it in 3 meals or if you eat in 6 meals, may difference ba?
Posibleng wala.
Wala, di ba? Kasi 2,500 calories pa rin siya.
Mm.
Okay. Pero it will hurt. Ito yung sasabihin mo doon sa workouts. If you consume yung carbs mo before your workouts, then you have more energy, especially yung tinatawag na high glycemic index ng carbohydrates. Oh. Mas marami kang energy
sabihin,
before.
May mag-burn ka na kaagad na.
Oo. Tapos after then, if you consume yung inyong mga protein and then carbohydrates after, mag-re-refuel ka, hindi ka nahihilo after workouts.
Tama.
Yung fat is long before and long after. Kasi ano siya, yung fat kasi slows down the digestion of carbohydrates.
Ayun naman.
Binababaan niya yung glycemic index.
So dapat hindi
siya
magkasabay.
Hindi sila halos magkasabay if you're going to use it, if you're going to eat before and after workouts.
Pero
kasi bababa yung glycemic index niya.
Yan pa naman yung masarap.
Yun yung masarap. Kaya diba? Pagkagising mo sisig. O, pag dinner,
na may rice
chicharon.
Pa kailangan. O, diba? May rice pa kailangan tsaka ano, itlog.
O, tapos mamaya, nung natitig
last 5%. Wag mo sabihin yung last 5%.
Mga 5%
mamaya.
Natin, yung food composition eh.
Oo.
Diba? So, ano ba yung mga source mo ng fat, carbohydrates, and protein. So, sa carbohydrates lang naman kasi natin, anong type of carbohydrate siya. di ba, complex carbs, may tatlong basic types. Eh. Tapos protein, may iba't ibang protein quality. Yung fat, yung masarap na fat is actually yung saturated na. Actually, hindi natin kailangan. And my last time mamaya, maliit lang siya na percentage, 5% supplements.
Ah, okay.
Babalikan natin.
Pero ano dapat kinakain ng ano during? Kasi ito yung kailangan gawin ng mga listeners natin. Medyo mabigat na yun.
Ano yung during?
During workout. Kasi ito, medyo naiisip na nila, medyo mabigat to. Ah.
Mabigat,
medyo, maraming calories na gagamit yung brain ko sa pag-iisip nito.
Ang sa during kasi, hindi naman kailangan may kinakain ka. Kasi as long as may kinain ka before na carbohydrates, around 1 to 3 hours before,
kailangan nila tumagal.
Hindi ka na magugutom during workout.
Tama.
Diba? Kasi kaya yung iba, nasusok ka during workouts, hindi, it's not because they work hard, it's because mali lang yung timing nila. Diba? During, kahit, ang importante lang sa during is that you hydrate.
Mm-mm.
Yun lang yun.
Mm. So, okay. sa mga listeners natin, uminom lang muna kayo ng tubig at babalik kami. Ang oras po natin ngayon ay 5:31 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. Wala tayong guest ngayon.
Yes.
Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung weight management.
Weight management.
Okay. So, yung weight management na yan, importante yan sa sports.
Yes.
Kasi ano yan eh, ito yung mga kailangan natin sa mga mag-perform ng mas maganda sa sports natin according sa mga linalaro natin sa mga
tama.
So, let's say yung nga, yung kung volleyball player ka, kailangan medyo lean ka, matangkad ka, di ba?
Kasi kung kulang ka sa muscle sa sport mo,
mm-hmm.
Disadvantage din. Kung sobra ka sa fat, disadvantage din. Kung kulang ka rin sa fat sa muscle mo, disadvantage din.
Correct. Diba? Kaya usually yun nga, sa amin, sa volleyball, usually ang kailangan medyo namin na sa...
Medyo lean, di ba? Lean yung mga volleyball players.
Pero sa 13 to 15% body fat percentage lang kami. Tapos, ang characteristics na... Dati akala nila kailangan sobrang payat ang volleyball player.
Di ba?
Pero hindi. Kasi kailangan medyo malaki-laki rin siya. Dahil sa muscle na kinakarga niya.
Oo.
Kasi power sport siya eh.
Di ba? So, the more mass and the more force you can apply dun sa pag-spike, for example, the more powerful your attack is.
Tama. Diba? Nangyayari lang madalas, masyadong payat yung volleyball player dahil high intensity lahat ng mga exercise niya. Yung pag sinabing high intensity, ibig sabihin yung heart rate mo, medyo nasa 90% yun. So, let's say kung mga 20 years old ka, nasa mga 90 tama ka? Nasa 90 heart rates beats per minute, no? And yun nga, so sorry, nasa 190 pala, sorry.
Nasa mga ano yan, nasa mga 65 to mga, sa mga 75 to 90%
pero nasa 190 umaabot
maximum.
Oh, nasa maximum 160 heart rate. Oh, tama. So yun,
nagiging kaya, parang HIITs lang ngayon lumalabas.
Tama. So sobrang bilis ng ano ng pag-burn nila ng fat, kaya nagiging sobrang payat rin naman sila.
Oh, tsaka unfortunately din kasi sa mga athletes sa Philippines, maraming coaches na naniniwala pa rin na masama ang weights.
No, tama.
Kasi kala bibigat ka, babagal. No? Pero if you do it right, hindi naman kasi weights, parang bodybuilding style lang. Yun, straight, kaya nga na, ano, diba, na kwento dati ni Coach Jay Futalan. Ibang coach, kahit sa national level, hindi naniniwala sa strength and conditioning.
Tama, tama.
Practice ka lang sa sport mo para okay na.
Nakakatawa nga eh, kasi hanggang ngayon marami pa rin mga yun nga mga kasabihan na dati na sinusundan pa rin nila.
Oh.
Pero wala naman basehan sa science, 'di ba? Sa or sa mga bagong research sa mga
kasi
ano.
Kasi yun lang daw yung sinabi sa kanila. Hindi yun lang din gagawin.
Or tsaka yan yung tinuruan sa yun yung tinuro sa kanila.
Oh.
At hindi na sila nag-update tsaka nagbago. Oh. So kailangan yun nga, kailangan medyo updated tayo, bago. Ngayon lang nga kahit ako na hindi naman sa nagugulat, pero yun nga, parang dati sa kakabasa kasi sa mga internet tsaka sa mga website, no,
nakita mo yung mga mali,
nakita mo yung mga tips of how to lose weight or how to manage weight, tapos yun nga sasabi mo yung timing pala ng pagkakain, pwede rin naman pala kahit anong oras basta
naman
lang naman hindi ka nagugutom,
diba?
Okay lang, di ba?
Diba? May ibang
coach kung kumakain ka, okay lang din, di ba?
Kasi iba coach, nagbabawal ng fried foods, nagbabawal ng soda. Actually, hindi naman kasi as long as within the calories and the macronutrients mo for the day.
Tama.
Diba? May kilala nga ako dating coach, ano eh, nagpapatrain, varsity pala, nagpapatraining sa kanila. Sinasabi niya, during the train, hindi sila pinapainom ng tubig. Kasi, pag-training daw yun ng ano nila, ng toughness nila.
Oo, mahirap yun.
Diba? Eh, nangyari nga yun, kung ano ka, dehydrated sa training, di ka rin makakapag-perform ng maayos sa training.
Tama.
Diba? So, ang dami natin mga practices na both sa training and sa nutrition na na hindi talaga tama, no. For example, yung nakwento ka na 5% na food composition. Sinasabi natin dito ano yung ano mo, ano yung parang quality ng food mo or yung source ng food. For example, yung carbohydrates na nanggagaling sa let's say sa starch, sa kamote, tsaka sa let's say sa very simple na table sugar, yung sucrose, no. Pareho lang, no. So hindi talaga nag-matter kung kinakain mo ba ay white rice or brown rice.
Uh-oh.
Or wheat bread ba. Uh-oh. Or white bread.
Uh-oh.
Yung protein ba, pag mas galing sa fish, mas okay kaysa galing sa pork. Uh-oh. Hindi naman masama ang pork.
Yeah.
Carbohydrates, tsaka sa fats din.
Uh-oh.
Although, pag sabi natin on a health na point of view, this would matter, especially pag tumatanda na yung tao. Pag bata ka pa, halos ano, kahit
halos
anong
kahit
kainyo.
Ano, kasi kailangan lang
lumaki
tao,
di ba?
Diba? Growing boy, growing girls eh, tama. No.
So kaya 5% lang food composition. Kasi ito, it does not matter what you eat. Kung anong, kung kinakain mo ba ay soya or milk lang.
Mm-hmm.
Di ba? Kinakain mo ba ay beef or pork or fish.
Tama.
Protein is protein, fat is fat.
Mm-hmm.
And carbohydrates is carbohydrates. Tama. No? Ang calories nila, pareho lang. Okay? And then yung last na 5% natin, yung natatawag na supplements. So, ang supplements ay kinakain mo, ini-intake mo, outside of your normal food intake. Usually, ito ginagamit mo to avoid nutritional deficiencies. Okay?
Mm-hmm.
Or to address mga nutritional deficiencies, or kung may mga training goals ka na hindi ka nami-meet. For example, kulang ka sa energy, kulang ka sa focus. Ito yung mga ginagamit mo.
Yung supplements ba, kailangan prescribe siya ng doktor?
Hindi, kasi ang supplements, hindi siya gamot. It's a nutritious supplement. As long as FDA approved siya, parang food lang siya.
Ah, okay.
So, 5%, ibig sabihin, may mga tao nagtatanong, sir, okay ba yung supplement na to? Sir, okay ba yung gayetong supplement? Unang-una, kailangan alam mo muna yung calories and macronutrients. Kasi, kung hindi mo na-address yung dalawang yan, walang kwenta yung nagsusupplements ka.
Tama.
Diba, akala nila, mag-supplements na sila, lalakas na sila. Mm-hmm. Or lalaki na sila. Mm-hmm. Or papayat na.
Tama.
Hindi rin. It's a very small effect. Okay. Basic nutrition kasi importante. And then after that, supplements can make a small difference. Di ba?
So, kung 5% lang siya, tsaka siya yung pinakasahuli sa chart mo.
Kasi,
siya yung list na kailangan na, ano, dahil Hindi dahil, ba naku-cover na kaagad ng number one yun? Ng, ng 50% natin? Ng,
depende sa ng supplement, ating, no? For example,
ang calories?
Ang iyong whey protein, may calories siya. But for example, ang iyong creatine, wala naman siyang calories. Okay? Yung mga pre-workout, wala naman silang calories. Okay? So, depende. Pero hindi kasi pwedeng yung supplements na nagiging main source of protein mo. Hindi pwedeng nagiging main source of carbohydrates.
Tama.
So, kaya lang malaki ang supplement industry kasi sa basic nutrition, siya lang yung pwede mong ibenta. Hindi mo naman pwede ibenta yung calories
tama,
lang.
Tama, tama. Saka pwede mong ibenta, hiwalay, diba?
Hiwalay. Hiwalay eh, diba?
Kung anong gusto
mo
ano. Hindi
mo pwede ibenta lang, carbs or fat lang. Kaya tama. It has to be something else. So, sa do supplements work? Yes, diba? They work, pero they provide a small advantage. Saka according din sa science, sa thousands of supplements na meron sa mundo, may limang supplements lang na that are proven to work. Okay? In supplement store, whey protein, ito yung mga whey protein.
Saan galing to? Paano natin na ito yung proven to work?
Proven to work in terms of yung mga scientific consensus. So, yung based on multiple studies, ano ba yung usual na sinasabi?
Okay.
So, yung whey protein is a fast-absorbing protein.
Talaga?
During post-workout, so okay siya, marami siyang BCAA or yung mga branched-chain amino acids. So, ito yung leucine, isoleucine, and valine. For protein synthesis yan. Okay.
For protein
ito yung mga carbohydrate
okay. Parang pamalaki ng muscle yun.
Oo. For muscle building.
Muscle building, oo.
And then for also for muscle sparing para hindi mag-lose ng muscle.
Mm.
Then also, next na sa supplements, yung mga carbohydrate na powder or drinks. So, ito yung mga Gatorade, Powerade, ganyan. They've been proven to work especially in long-duration activities.
Talaga?
Kasi they have electrolytes. Kasi pag nag... When we sweat kasi, meron tayong nag-lose yung tayo ng electrolytes aside from just water.
Tama.
Pero again, it's not necessary. So for most people, water is fine.
It's fine.
Especially kung sport mo naman, hindi naman siya kunyari triathlon, mga ganyan.
Pero usually yun, sa mga long marathons, triathlons, yeah, yung talagang grabe.
Iba kung kakain pa nga, di ba?
Oh, tsaka yung grabe yung nabubuhusin yung pawis, no? Yun yung kailangan talaga or heat yung kailangan no. Yan yung kailangan ng supplements ng ganun ng mga
yes, they have to rehydrate
sports drinks.
Sila. Just have an
sports
activity.
Drinks at hindi yes. Energy drinks.
Hindi energy drinks.
Ha, sports drinks.
Then next is yung creatine. Creatine monohydrate kasi creatine ang last count ko more than 700 studies that say it works. Tsaka matagal na tong supplement na to. Monohydrate lang na version yung mga HCL na creatine, wala pa siya masyadong scientific na basis.
Mm-hmm.
Okay? They increase strength performance. So, kunyari, nagja-jogging ka, there's no use na mag-creatine ka.
Ah.
Ito kasi problema sa ibang tao, hahanap lang ng supplement, akala na okay na siya sa lahat. Diba? Mag-creatine. Next, stimulants, yung mga pre-workout. So, kasama na ito yung mga energy drinks.
Tama.
Or kahit yung caffeine itself. They keep your energy up, they suppress your appetite, tsaka they keep your focus. Okay, so usually caffeine-based lang naman itong mga to.
Teammate Wisdom, wala yung favorite supplement ko dyan ah.
Ano?
Vitamin C.
Vitamin C. Nasa ano siya? Nasa micronutrients na siya.
Ano sa micronutrients na yun? Okay.
Kasi dapat nakukuha mo na dun sa iyong basic nutrition.
Mm.
Kasi actually, pag kumain tayo, hindi lang naman macronutrients. For example, kumain kang red meat, hindi naman siya protein lang, di ba?
Tama.
May nakuha ka rin iron, may nakuha ka rin na... tawag dun kasi sa meat na source na is heme iron.
Mm-hmm.
May myoglobin and hemoglobin. Anyway, meron din siya mga vitamin B, mga ganyan. Yung ibang pagkain. So, ang vitamins actually, hindi mo na siya kailangan i-supplement dun.
Dapat nga hindi. Dapat, kasi kasama na diba? Sa pagkain yun eh.
Pero just to be sure, iba nagsusupplement.
Tama.
Then yung last is yung casein. Is yung slow. Ang whey protein is a fast-absorbing protein. Yung casein is a slow-absorbing protein. Okay, so especially kunyari ito ginagamit ng mga nag-Ramadan athletes. 'Di ba? Hindi ka pwedeng kumain during the daytime.
So
ginagawa nila bago mag-sunrise, kumakain siya ng good fat source for example, mga peanut butter tapos kumainom ng casein. Kasi it takes around 6 to 8 hours para ma-absorb ng katawan. So during the day,
may fasting sila.
Eh. So they're not losing as much weight as much muscle during the day. Also
okay,
for athletes sa mga for example, mahaba yung tulog mo. Casein before bedtime, it helps kasi nga habang tutulog ka, hindi ka masyado nagulos ng muscle. Okay? So, just to sum up yung sa supplements natin, kung mag-supplements ka, kailangan okay muna yung iyong basic nutrition.
Mm-hmm.
And if you do your supplements, lima lang actually proven to work. Whey protein, sports drinks, creatine, stimulants, and then yung casein. Okay, lima lang out of the thousands of available na supplements
lima sa out of a thousand. At yan ang pinakakunti pang gain na pwede mangyari sa inyo dahil yan yung last 5% ng ating 5%. Buong
additional pa dyan, yung mga protein blends are okay for meal replacement. Promising leucine and beta-alanine, pero kulang pa ang leucine is an amino acid.
Tama.
Okay, then combination products, yung mga protein carb na recovery combos, yung mga hinahalo na may carb bodies and protein after workouts. Pero parang pumapasok na sila sa calories and macronutrients na level.
Grabe, no?
Oo. Yun yung overview pala natin. Ano ba
yung mga... Malalaman ba natin ng alin? Teammate wisdom.
Mga real world tips, tapos let's see kung how much makover natin around about sa calories.
Alright, so oras natin ngayon ay 5:46 ng hapon ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At kakatapos lang natin na...
ng overview ng ating nutritional priorities, ating weight management priorities.
Yun.
Diet. So again, so just to, if you want to lose weight, nasa diet yan, wala sa exercise, diba? If you want to gain weight, nasa diet din siya. And then, nasa... if you want to gain, nasa resistance or load-bearing exercises. Kaya hindi naman pwedeng kumain kailan ng maraming protein. Lalaki na yung muscles mo kaagad.
Yan.
You have to stimulate the growth.
Basta kung magmamanage din kayo ng weight, ang kailangan is yung diet nga. And then, yung exercise naman, supplemented lang siya parate. Tama ba, Teammate Wisdom?
For fitness.
Tsaka gusto mo, kasi anong nangyayari, every time na gumagalaw ka, nag-exercise ka, naglo-lose ka rin naman ng calories, pero not as fast. Nalala ko nga, Teammate Wisdom, yun, sinabi mong ano bang pipilian mo? Kakainin mo yung chocolate na cake mo na
diba?
Worth 300 calories? Or tapos kailangan mo tumakbo ng worth one hour?
Oh, di ba? Okay, wag mo na kainin.
At hindi pwede kang hindi ka tumakbo.
Oh, di ka na
tumakbo. Tumakbo ka na lang ng 20 diba? Minutes na lang.
So, depende. Pero, yun nga. Depende sa tao. So, like sa akin, mas kaya kong i-suppress yung appetite, di ba? Mm-hmm. Para mahingi babaw yung katamaran.
Eh ako, gusto ko yung chocolate cake. So, kakainin ko talaga yun. At, sige na lang. Parusahan ko na lang ng ano, ng tatakbo ako ng malayo.
Di ba? So, just to summarize it muna. So, napag-usapan natin ka na yung nutrition priorities. If you want to lose weight or gain weight, number one, titinan nyo muna is yung calories.
Mm-hmm.
Pag nyo muna isipin kung ano yung kinakain nyo, di ba? Kung ito ba ay wheat bread or kamote or cabbage. Di ba? Next is yung macronutrients, di ba? So, ang carbohydrates and protein, they have 4 calories per gram.
Mm-hmm.
Okay, bawat isa. Then yung fats have 9 calories per gram.
Tama.
So, yun yung ginagagamitin mo to fill in your calories sa kailangan mo.
Tsaka kaya kailangan mag-ingat kayo parati kapag kumakain kayo ng fats dahil mas malaki siya times, hindi lang siya times 2 ng regular na carbohydrates.
And then, yung ano naman after that, yung meal timing, 10%.
Mm-hmm.
Okay? So, actually, kung calories and macronutrients ka lang, may ano kasi, may IIFYM, if it fits your macros na approach dieting, as long as okay na siya lahat, calories and macros lang, that's 80% of your total success na influence. Okay?
Mm-hmm.
So, for example, ako, hindi naman ako kumakain ng gulay, hindi ako kumakain ng prutas, but I still get decent results sa dieting kasi nga calories and macronutrients.
Tama.
Diba? 10% is meal timing.
Mm-hmm.
Okay, so ideally, yung fats mo is long before and long after workouts.
Tama.
And carbohydrates mo before and after workouts.
Tama.
And then yung protein mo is spread throughout. Yun yung difference sila.
Okay.
Nutrient timing. Okay. And then you have your food composition. Okay. Ang food composition mo kasi kung saan nang gagaling. Ito ay 5% lang.
Okay.
Food composition, 5% ng influence dun sa yung kung ano ba yung kinakain mo na source. Okay? Food composition, for example, mas okay ba ang chicken kaysa beef, okay?
Tama.
Or
tama.
Kaysa pork? Yeah. Mm-hmm. Doesn't matter. Then last is supplements, just to add to your basic nutrition.
Mm-hmm.
Okay? So, if your calories are right, if it's low enough, you will lose weight. Pag your calories are high enough, you will gain weight. Okay? Getting enough fats, protein, carbohydrates, they will make a big difference.
Yun.
And then, everything else is just a detail. Now, may nagtatanong, what, pwede ba ako mag-lose ng fat and mag-gain ng masa at the same time? Diba? So, why don't I work out and eat protein pero magda-diet ako?
Tama.
Hindi pwede.
Hindi nga pwede yun.
So, you can't lose weight, you can't lose fat and gain muscle at the same time. Laging magkasabay yan.
Mm-hmm.
Okay? Now, the thing is, mas madali kasing mag, yun na kasi tatawag na lean gains eh.
Mm-hmm.
Kasi for example, to gain muscle, kailangan mo kasi you're building tissue, di ba? So, kailangan mo ng nutrients.
Tama.
To lose fat, kailangan mo ng fewer nutrients para magamit mo yung fat stores.
Tama.
So, hindi mo siya pwedeng gawin magkasabay kasi ano yung gagawin mo ngayon? Do you eat less or do you eat more? Diba?
Mm-hmm.
For example, yung cardio. Cardio is great for fat loss. Pero ang cardio then also interferes with muscle gain.
Correct. Diba?
So the more cardio you do, the less muscle you gain.
Kaya yung mga marathon, payat sila parati.
Payat sila. Oh. Diba? Yung mga bodybuilders, malaki.
Malaki, okay. Tama.
Almost zero cardio. You don't need to count calories. So, sabi natin, number one priority is calories. Eh. Pero you don't need to count calories. Kasi if you just weigh yourself, kung titibayin mo lang yung sarili mo araw-araw, di ba? If you're losing around 1 to 2 pounds per week on average, okay? I-average mo lang yung 7 days, for example, then you're eating around 500 to 1,000 calories per week less. Okay na yan. Hindi mo kailangan timbangin yung food mo.
Mm-hmm.
Okay? If you're gaining 1 to 2 pounds per week, ibig sabihin, yun din yung safe. Kasi yung best trade-off between fat gain and muscle gain. In terms of fat loss naman, yun kasi din yung best trade-off between maintaining your muscle and losing fat. Kasi if you lose fat too much in 1 week, marami ka rin nalulose na muscle. Yung tatawag na muscle catabolism.
Catabolism. Okay. Na kinakain niya yun,
so,
yung muscle.
Yan. So, hindi mo lang, so you don't need to count your calories. Kailangan mo lang muna i-monitor yung weight mo. And that's yung pinakamaganda kasing starting point for your weight management. If you want to maintain your weight, kailangan lang on average, let's say every Monday, ina-average mo yung weight mo. Weigh mo yung sarili mo from Tuesday, Monday to Sunday. Okay? And then every Monday, i-average mo during the week. then dun mo makita if you're meeting your weight management goals. So if you're losing weight pero not enough, then bawas mo yung calories. If you're losing too much weight, then dagdagan mo siya. Then dun mo lang i-work in yung iba. Okay? There are some exceptions dun sa pwede ka mag-lose ng fat and mag-gain ng muscle. Pero may mga exceptions ka. For example, pagbago ka pa lang sa training. Ito yung tawag na beginner gains eh. So pagbago ka pa lang sa training for the first mga 6 months or so, pwede pa siya. Okay? If you're new to dieting, let's say napakinggan nila to ngayon, tapos ngayon lang ito nalagawa, oh, okay pala. So for the first few months na ginagawa na tumaayos na diet pala, it's also possible to lose fat and gain muscle at the same time. Pagbago ka pa lang, pag severely detrained ka, kunyari galing fit ka dati, tapos nagpahinga ka ng matagal, tapos bumalik ka ulit sa training, okay, pwede siyang mangyari, parang bumalik ka kasi sa parang beginner gains niyan. Pero for the first few months lang din. Okay, so lahat ng possibilities are just temporary. Also, if you are new to anabolic drugs, so for example, mga steroids, growth hormones, mm-hmm. mga testosterone injections, mm-hmm. pagbago ka sa mga yan, if you're new to it, mangyayari din yan, you can lose fat and gain muscle at the same time, pero sa first few months lang din. Afterwards, kahit nagpa-performance enhancing drugs ka, di na rin siya masasasin.
Dahil nasasanay yung katawan mo.
Nasasanay yung katawan mo. Mm-hmm. Okay. So, pagbalik na next week, iisa-isay natin ngayon yung mga priorities na yun. Calories, macronutrients, meal timing, food composition, and supplements.
So, ngayon yung teorya, sa susunod, yung practicality niya.
Ito yung layout, tapos yung susunod yung mga medyo more practical details sa mga
yun. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa aming napaka mahabang talakay ng pag-weight management para sa sports. Yes. Hindi lang sa sports to, pero kahit sa mga daily na mga ginagawa niyo sa trabaho niyo, kasi kailangan fit kayo rin parati sa ginagawa niyo . whether paglalaba yun or pag-iron ng diba? Or pagkakarpentero or
paglalaba ka, nakakapagod yun.
Nakakapagod lahat ginagamit. Tsaka gumagamit, parang exercise rin yan, gumagamit ka rin ng calories yun eh.
Tsaka so, may technique.
pwede rin pag-usapan yun. Pero yun, ang weight management, importante yun at kailangan natin na nandun tayo parati sa tamang weight management.
At any point in your life, mm-hmm. you should be always either maintaining your weight, gaining weight, or trying to lose weight. Never na wala kang pakialam kung anong nangyari sa body composition mo.
Tama.
Hanggang sa mamatay ka.
Oo nga naman.
Oo, wag namatay ka na, wala na yun.
Pero wag naman sana mangyari yun. So, kailangan parati nandun kayo sa either of the three. Alright, so sa susunod na Martes, maririnig ulit kami sa DZUP 1602. No? So, ang oras po natin yan ay 5:58 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.